Оңтүстік Қазақстан облысында қырымғанда безгегімен ауыр деп күдіктелген Отырар ауданының тұрғыны аудандық аурухананың жұқпалы аурулар бөліміне түсті деп хабарлады төтенше жағдайлар министрлігі. 55 жастағы кісінің осы кеселмен ауырды деп күдіктелуіне байланысты Талапты ауылы мен онымен байланыста болған ауылдың 10 тұрғыны да дәрігерлердің бақылауына алынған. Кесел ошағында эпидемияға қарсы шаралар жүргізілуде. Мамандардың айтуынша, бұл елді мекенде бұрын-соңды бұл ауру түрі кездеспеген, бірақ қатаң дәрігерлік бақылауға алынған науқастың барлық белгілері осы кеселге сәйкес келіп отыр.
Азаттық тілшісінің хабарлауынша, бейсенбіде қаламгер баспасөз үйінде Қытайдың Үрімжі қаласында болған оқиғадан кейін құрылған қазақ ұйғыр жастарының ынтымақтастық және достық комитеті осы оқиғадан түсірілген суреттер көрмесін өткізуді жоспарлаған. Алайда қаламгер баспасөз үйі аяқ астынан сурет көрмесін өткізуге рұқсат бере алмайтындықтарын айтқан. Сурет көрмесі мен қазақ ұйғыр жастарының ынтымақтастық және достық комитетін таныстыруға арналған баспасөз мәслихатының неліктен өтпегенін жиналған журналистерге баяндап тұрған жерде комитеттің тең төрағалары Ермек Нарымбаев пен Әбдірәшит Тұрдиевті Медеу аудандық ішкі істер басқармасының қызметкерлері алып кетті. Медеу аудандық ішкі істер басқармасы Ермек Нарымбаев пен Әбдірәшит Тұрдиевке рұқсат етілмеген митинг өткізгендер үшін Медеу аудандық прокуратурасының атынан ескерту жасағаннан кейін барып босатты.
Бейсенбіде Ауғанстанда президенттік және аймақтық сайлаулар болып өтті. Сайлаудан бір күн бұрын Талибандардың дауыс берулерді болдырмаймыз деген қаупіне қарамастан сайлаушылар дауыс беруге көптеп жиналды. Сайлау учаскелері ашылғаннан бері елдің әр жерінде қақтығыстар орын алғаны туралы хабарлар да берілді. Ауғанстандағы Біріккен Ұлттар Ұйымының ресми өкілі бейсенбі күнгі президенттік және аймақтық сайлаулардың прогресті жағдайда өткеніне көңілі толғанын айтты. Дауыс берулер барысында журналистерге сұхбат берген Кай Эйде Ауғанстандағы сайлаулар кезінде шабуылдар болып жатса да, жалпы алғанда олар мен қауіп деңгейінен төменірек болды деді. Кабулдағы Біріккен Ұлттар Ұйымы миссиясының да өкілі Алим Садық талибандардың сайлауды болдырма қаупіне қарамастан дауыс беруге жиналғандар саны ынталандыратындай деді. Бұл сайлауда соңғы 8 жыл билікте отырған қазіргі президент Хамид Харзай жеңіске жетуі мүмкін деп күтіліп отыр. Оның басты қарсыластары бұрынғы қаржы министрі Ашраф Ғани мен бұрынғы сыртқы істер министрі Абдулла Абдулла. Ауғанстандағы президенттік сайлауға 30-дан аса кандидат түсті.
Шотландия үкіметі 1988 жылы Локерби қаласының үстінде ұшақты жарып жіберуді ұйымдастырды деген айыппен түрмеге жабылған ливиялықты мерзімінен бұрын босататын болды. Қатерлі ісік ауруына шалдыққан қамаудағы Абдель Басет Әл-Микахи Шотландияның Локерби қаласының үстінде ұшып бара жатқан ішінде 189 жолаушысы бар әуе кемесін бомбалаған деп сотталған жалғыз адам. Жарылыста құрбан болған американдықтардың туыстары Шотландиядан Микахиді ертерек босатпауды сұраған.
Иран президенті Махмуд Ахмадинежад елдің ядролық бағдарламасына байланысты батыс елдері енгізуі мүмкін қаржылық санкциялардан қорықпайтынын мәлімдеді. Ақпарат агенттігі елдің батысындағы Бандар Аббас порты қаласында сөйлеген президенттің сөзіне сілтеме жасап, ешбір ел жаңа санкциялармен Иранды қорқыта алмайды дегенін келтіріп отыр. Ахмадинежад өзін билікке қайта келген маусым айындағы даулы президенттік сайлаудан кейін Иран ядролық бағдарламасына байланысты әлемнің ықпалды елдері Біріккен Ұлттар Ұйымы қауіпсіздік кеңесінің тұрақты мүшелі елдерімен келіссөздер жасамайды, тек МАГАТЭ мен келіссөздер болады деп айтты. Вашингтон ядролық бағдарлама бойынша келіссөздер өткізуге Теһранға 42 айына дейін уақыт берген, келіссөзге көнбеген жағдайда халықаралық шектеулер күшейтіледі деп ескерткен.
Иран президенті Махмуд Ахмадинежад өз үкіметіне мүшелердің тізімін парламентке ұсынды. Иранның мемлекеттік ИСН ақпарат агенттігінің хабарлауынша, 21 мүшеден тұратын кабинетке ұсынылғандардың тізімі сәрсенбі күні парламенттің қарауына жіберілген. Заң шығарушылар тамыздың 30-ында ол кандидатураларға дауыстарын бермес бұрын президент ұсынған ол тізімдегілерді таразылап көреді. Кабинет мүшесі болып сыртқы істер министрі Манучер Моттаки қала береді деп күтіліп отыр. Сондай-ақ Ахмадинежад білім, денсаулық және әлеуметтік даму министрліктері үш әйелді ұсынған. Егер олар мақұлданса, 30 жылдан бергі алғашқы министр әйелдер болады. Хабарлар қарағанда парламентарийлер президент ұсынған консерватив кандидаттарға байланысты пікір қайшылықтары болуы мүмкін.
Арктик Си жүк кемесінің ресейлік экипаж мүшелері мен кемені ұрлады деген күдіктілер Мәскеуге әкелінді. Оларды дүйсенбі күні Атлант мұхитындағы Кабо-Верденің аралынан ресейлік теңіз күштері тапқан болатын. Балтық теңізінен Алжирге қарай бағытталған Мальтаның туы тігілген ол жүк кемесі 3 аптадай хабарсыз кеткен еді. Кеменің ішінде 15 ресейлік болған. Арктик Си жүк кемесін Ресей, Эстония және Латвияның 8 азаматы басып әкетіп, кеме иелерінен құнақы талап еткен.
Ирак полициясы Бағдаттың орталығындағы велосипедке қойылған бомба жарылысынан кемінде 2 адам қаза тауып, 10 кісі жараланды деп айтуда. Бейсенбі күні таңертең орын алған бұл жарылыстан бір күн бұрын ел астанасындағы бірқатар шабуылдардан 95 адамның өмірі қиылып, тағы 500-дейі жараланды. Құрметті тыңдаушы, соңғы жаңалықтармен таныстырып өттік. Азаттық бағдарламалары әрі қарай жалғасады.